My role and the role of our government will be to ensure that that referendum is held in a fair atmosphere, and we will abide.
Mana un manas valdības loma būs nodrošināt, ka referendums notiek taisnīgi, un mēs pakļausimies tā rezultātiem. Ja es tajā brīdī būtu premjerministrs, es ieturētu neitrālu nostāju, lai varētu godam īstenot referenduma rezultātus, apvienojot sabiedrību un valsti, nevis turpinot nebeidzamas debates par Eiropas Savienību un Brexitu. Tas būs tirdzniecības līgums ar Eiropu vai palikšana Eiropas Savienībā. Tā būs izvēle, ko liksim priekšā britu cilvēkiem 6 mēnešu laikā. Jebkurš cits variants prasītu gadiem ilgas sarunas ar Eiropas Savienību vai ASV un pakļautu riskam mūsu publiskos pakalpojumus.